Noen forfattere blir husket, andre blir glemt. Hvordan kan forfattere som var fullstendig dominerende og nærmest kåret til klassikere i egen levetid bare forsvinne? Undringen rundt dette er utgangspunktet for en ny foredragsserie som startet på Nasjonalbiblioteket i Oslo sist lørdag. Velkommen i Kulturhuset, Dag Solstad.
Ja, takk.
Du var førstemann ut og valgte deg Olav Duun fra Namdalen i Nord-Trøndelag. Hvorfor det?
Nei, jeg valgte han fordi at jeg var litt spent på... Jeg har aldri lest han før, og det er selv merkverdig, egentlig. Og så tenkte jeg hvor... Jeg har blitt anbefalt av meg flere folk opp en tid, men aldri kommet til å lese ham, så jeg tenkte, hvorfor i arbeidet har jeg ikke gjort det? Det var jo lekker utgangspunktet. Altså, nå fikk jeg sjansen til å lese ham.
Ja, men hvorfor i all verden har du ikke gjort det?
Nei, det... Det ligger i tida, faktisk. Han fant det ut rett og slett. Jeg har ikke noen god grunn til det. Men det ligger i tida jeg har vært anbefalt av flere, vet jeg, har satt dem, som jeg selv setter høyest stor pris på, har satt dem sånn av de høyeste.
Men nå satt du deg altså ned og leste deg gjennom verket. Olav Duun, han slo gjennom romanserien Juvik-folket. Første bind kom i 1918. Han var en veldig produktiv forfatter.
Ja, han skrev en bok hvert år. Og det skjønner jeg ikke helt hvorfor han gjorde, men han, det er noen fattere som er sånn, da.
Han var lærer ved siden av også, tror
jeg. Han var lærer ved siden av også, ja. Og det var det som var... Så han var vel veldig avhengig av å ha en trygg økonomi. Og det, ja. Men lærere greide seg på lærerlønn, og det burde han kunne... Jeg tror han kunne overlevd bare som fatter også. Men da måtte han selvfølgelig levd veldig sparsommelig om de nerver som følger med og har dårlig økonomi.
Det er jo noen av eksempler på forfattere som ikke slo igjennom i sin levetid, men det var jo overhodet ikke tilfelle med Olav Duun. Han ble plukket opp og løftet frem ganske raskt.
Ja, bevares var det. Det er kanskje... Du sier at jeg har lest Olav Duun, men også, jeg har også lest anmeldelsen av Olav Duuns bøker, som var oppsiktsvekkende gode. Det visste jeg også, men altså, når det blir konfrontert med det, så er det helt overveldende. Han ble jo satt på... Mange satt faktisk at han høyere enn Hamsun, Ronald Fagen for eksempel, synes Hamsun er lommer mot sammenlignet med Duun. Og på samme måte setter han også Duun over Hans Hink.
Han holdt også på å få Nobelprisen i litteratur.
Ja, han fikk den også i Aftenposten, dessverre. Det må ha vært veldig...
Ja, hva var det for noe?
Nei, Aftenposten hadde hørt rykter at han skulle få den, skulle være tidlig ute, så de ga han den dagen før, samme dag som han ble utdelt. Så da forstod jeg vissa i Aftenposten, da den største, ja.
Dette var jo i 1925.
Mm?
Ja, det var i 1925, dette her, så vidt jeg...
Ja, det er to år før han fikk kunstlønn, da. Ja, det var det 25, ja.
Men det var George Bernard Shaw som fikk den?
Ja, det vet jeg også. Og det var en eller annen anmeldelse som sa at det var veldig urettferdig at den rike sosialisten skulle få den prisen i stedet for den fattige læreren fra Holmestrand.
Nettopp, ja. Du skriver i ditt foredrag at for en opplyst nordmann fra 20-tallet, eller fra 30-tallet, ja, sannsynligvis hent frem til 1980, var det utenkelig at forfatteren Olav Duun skulle være en lite omtalt og lite lest forfatter i Norge i 2015. Men slik har det gått. Den i sin tid så opphøyde Olav Duun er så å si borte fra vår felles bevissthet. Hva har skjedd, skriver du. Ja, hva har skjedd?
Det er bare at han blitt borte. Altså at det samtidens mente, det har ikke vedvart. Altså, og det er veldig rart, fordi at det var veldig sentrale personer, litterære personer. Det var også veldig sentrale personer. To kringkastingssjefer var blant de mest ivrige tilleggerne av Olav Duun.
Og mange forfatterkollegaer også.
Og mange forfatterkollegaer.
Sigrid Undset, Rona Fange, nevnte du.
Ja, ja, og hele professorkorpset, eller universitetslærerkorpset, og også veldig viktige folk ut på, som lektor ut på de forskjellige høyre skoler i landet. Så, det var ikke, så man skulle tro at det bare... Men det stanset opp, rett og slett, og det er da tida forandrer seg. Jeg har en teori på det, men jeg tror ikke jeg skal gå så veldig inn på den nå.
Jo, det vil vi gjerne høre.
Nei, da.
Vi kan jo først høre litt hvordan Olav Duun høres ut. Det er jo en scene i Juvik-folket som du bruker masse plass på, virkelig dybdeanalyserer i ditt foredrag, og det er en scene der vi møter to menn i en robåt som hater hverandre, det er vel riktig å si. Odin og Lauris? Ja. Hvorfor hater de hverandre egentlig?
Gud, vet du. Det
handler om kvinner, gjør det ikke det?
Jo, blant annet. Men også hele tiden så hadde de i hvert fall et veldig rivaliseringsforhold. De vokste opp delvis sammen. Og det var et veldig rivaliseringsforhold fra første stund. Men så de var også tiltrukket hverandre også. Så det er noe samtiden roste Duun for, var det at han aldri var bombastisk, men også hadde... når du sier han hater han det, så kommer jeg straks si nei, det var jo en side tiltrekning også. Altså, det er noe som samtidig satt veldig pris på, da. Ja.
Vi kan høre litt hvordan det utvikler seg mellom de i den båten. Det er Toralf Sandø som leser.
Det for og for fram om han, livet, et renn etter ingenting. Enda var han så vidt med seg, at han undrast over at det skulle syne seg slik nå. Da kjente han et tak i nevene sine. Det var Lauris. Der var han, ja. Han ville ha løs nevene hans fra kjøren, og han vekk fra kolvet. Odin fikk opp øynene og så på han. Lauris var grå i anletet, og munnen flekte av tennene på ene sida. Slik er det, ja. Tann mot tann, all veien, ranst gjennom Odin. Det var sviende vondt, så det ga et stønn ifra seg. Men nei, murret han. Nei, Lauris, ropet han, og spytta ifra seg saltvattnet for alvor. Han kjente selv at han nå synte tennene. Det blir du som må slippe! Lauris prøvde å slå han over nevene, og det tykte Odin var velkommet. Nå var det inga sak å sende han i veg dit han skulle. Da prøvde Lauris å bite. Odin losna taket hans med en rasende rykk og ga han støyt for bringa. Veit du ikke at det er den sterkeste? Lauris hang og klønte seg fast i ripa, famla seg tak med høyre handa opp på kjølen att. Det var ei løyve med sjøen nå. Vinden måtte ha spakna lite grann. Lauris ser opp i auga på Odin. Han hadde ikke sett hun be tynnere for seg når jeg skulle skyte han. De ligger slik ei stund. Odin roper på hjelp en 3-4 ganger. Han tek alt til å dra von. Det var da vi så at han spaktes. Han vart liggende og så på Lauris, men han helt han i sjøen. Kolbe flaut tålig bra på den måten. Det var visst lenge han hadde sett på han. Et menneske, kjem det for han. Et menneske han også.
Et menneske han også, ja, i en opplesning fra 1960. Og nå sitter vi altså her og diskuterer i hvilken grad Olav Duun fortsatt er leselig for nåtidsmennesker eller ikke, og da er det kanskje litt urimelig å spille av veldig gamle opplesninger der selve opplesningen i seg selv jo egentlig høres litt antikvarisk ut.
Forferdelig, men... forferdelig. Jeg skjønner ikke hva de tenkte på skuespillere på den tiden, ja, altså. Men det er så sent som 1960. Men altså, når du har dramatisk stoff, hvorfor er verden overdramatiserer du da? Og hvis det kommer noen følelser, hvorfor blir du så forferdelig inderlig? Jeg blir sliten av det. Jeg føler meg at jeg behandler meg som idiot.
Ja, men det er jo, ja, men dette var jo, det er jo 50 år siden dette.
Ja, det er ikke langt til 50 år siden da. Jeg var 19 år, jeg var fullt av...
Ja. Du ville reagert på det også da?
Ja, jeg ville det. Mm.
Ja, og grunnen til at vi sitter her, Dag Solstad, det er jo fordi du har lest gjennom store deler av verket til Olav Duun, og du synes jo rett og slett at det ikke er gang å lese den lenger.
Ja, det stemmer det. Altså, jeg visste jo at du hadde en fallende stjerne, så jeg var ikke overrasket over at jeg leste dette her. Så tvilte jeg på at jeg selv ville si at jeg hadde oppdaget en glemt stjerne. Det trodde jeg ikke. Det ville overraske meg. Og det slo heller ikke til. Det var veldig... Nå sier jeg, og det mener jeg også, at du kan skimte hvorfor man kan se storheten i... At man kunne se storheten der jeg ser at dette er bildet. Altså, til og med tvers gjennom denne forferdelige oppløsningen til den skuespilleren, så merker du jo storheten i det. Du hadde et par replikker, sånn det så var jo...
Han er et menneske, han også.
Ja, blant annet, ja. Og det er dette her med... Ja, det var også en del andre replikker som var helt strålende, ja.
Mm.
Og du var jo også på sjøen, helt opplagt. Du merkte at det var to menn i kølasvart natta, leiene i sånne ting, det lå i språket. Så det er ikke det, det sier ikke Olav Duun er...
Og dybden i menneskeskildringene, altså dette med at det er ikke svart-hvitt, de hater hverandre og elsker hverandre, ja, og Duun makter liksom å beskrive en så kompleks relasjon.
Men det er vel akkurat det.
Hva er det egentlig da?
Det synes jeg er litt likegyldig. Jeg er ikke så imponert over det, jeg er ikke... Nei, det er gammeldags, rett og slett.
Du har ikke bare en teori om hvorfor dette er gammeldags, du har jo opp til flere. Du mener blant annet at det har noe med noe som du kaller norskdom å gjøre.
Ja, det er også...
Hva legger du i det begrepet?
Ja, det sier jeg, det gjør ikke det ikke meg så veldig mye da. Jeg er tross alt ganske nasjonalistisk innstilt av meg selv, ja.
Men det plager deg når du møter det hos Duun?
Det plager meg når jeg møter det hos 1930-tallets mennesken, ja. Og særlig når det går på hvordan vi nordmenn egentlig er.
Men hva mener du med norskdom? Hva ligger du i det begrepet?
Ja, det er jo det. Altså, alle som leste Duun skrøt forferdelig av at han skjønte nordmannen. Ja.
Og i den konteksten så synes du det blir nasjonalistisk, altså? Eller?
Nei, jo, ja, det blir... Ja, det, han, ja vel, det er jo... Jeg skjønner hvorfor man så gjerne vil erobre Grønland igjen. Etter 500 år, på samme tiden, omtrent.
Ja, nettopp.
Ja.
Og så er du også kritisk til det du kaller sjelehistorien, altså psykologien. Hva er det som er galt med å utstyre romanfigurer med psykologi?
Jeg har ikke sagt at det er noe galt med psykologi, det er bare å si at... altså, han ble berømmet, sier jeg, at for sin glimrende behandling av menneskets syke. Men for meg så er det angår meg ikke, jeg synes ikke jeg er det. Jeg blir hverken rørt eller på noe som helst, det er bare fullstendig likegyldig.
Hvorfor det? Hvorfor tror du det?
Ja, fordi det har med språk hans å gjøre tross alt, at måten han framstiller ting på, rett og slett. Det er veldig sjelden i hvert fall at måten fremstiller på er, ja, det er vanskelig å fortelle, men hadde jeg kommet på eksempler i farta, så kunne jeg gjort det. Ja, altså, jeg leste hun som jeg skrev doktorgrad av han. Hun nevner et veldig eksempel, et par sko, som en eller annen person etterlater seg i det han går sannsynlig med selvmord.
Nå snakker du om Grete Fatima Syed, som har skrevet doktorhandling og biografi som nylig utkommet om Olav Duun,
ja.
Som jo, der hun jo hevder at han absolutt går an å lese i dag.
Ja, det er helt fint det. Det er bare jeg som ikke kan lese på å si det sånn. Men altså, hun nevner et par skoene som han etterlater seg. Og det er et sånt eksempel. Det er en av de få stedene jeg synes egentlig at Duun skriver på en måte slik at jeg greier å se det for meg. Ellers er det så lite av det. Veldig lite av sånt. Det er stort sett der hvor jeg kunne... Så forteller... Kommer stort sett Duun med en eller annen idiotisk klisjé fremstilling av hvordan nordmenn er og sånt, og det blir så abstrakt. Først, det er abstrakt der.
Du skriver også at han mangler klassebevissthet, og at han er for åndelig.
Nei, det gjør ikke meg noen ting. Jeg skriver at det er ikke...
Nei, det var det jeg hadde tenkt å si, at det er vel mange forfattere der ute som er helt utmerket, som ikke har klassebevissthet, og som er åndelige.
Ja, jeg sier jo det også med norskdom. Det generer meg ikke, men jeg blir sliten av norskdommen, og når det gjelder åndeligheten, så... Ja, så hadde det gått, for det som slår meg er at de folkene som brukte hele... I 1920-tallet var faktisk en veldig polarisert tid i Norge. Og på mot Dag ble også han dyrket. Han ble dyrket av mot Dag og del radikale fattere som Arnulf Øverland.
Ja, som på den tiden var venstre.
Ja, ja. Men de... Men de greier aldri å... Det forbauser meg da, at de aldri greier å... kommentere en gang at Olav Duun har et nesten absurd syn på klassekamp. Det overser de, rett og slett.
De elsker han, de også.
Ja, de elsker han til de grader, kanskje. Like, i hvert fall like mye som Ronald Fangen og Carl J. Hambro.
Altså, Olav Duun er jo en av vår, norske, de mellomkrigstidsforfatterne. Altså, dette er jo forfattere som du er veldig... Denne generasjonen forfattere er jo du veldig opptatt av, og dine romanfigurer henviser jo gjerne til forfattere av denne generasjonen, altså for eksempel Thomas Mann eller James Joyce.
Ja,
men hvis vi nå tenker på det, ja, uten hvis vi tenker norsk da, mener du at Duun har en mindre holdbarhet enn for eksempel Sigrid Undset og Knut Hamsun, som skrev til dels samtidig?
Det vet jeg ikke. En av grunnen til at jeg skriver det lagende foredraget, det er at jeg blir skremt over foreldelsen som problem, selv om jeg er romanfattere.
Ok, så du ser at Knut Hamsun og Sigrid Undset lider også samme...
Knut Hamsun har vi ikke oppdaget så mye av det da.
Hva sa du nå?
Og når det gjelder Knut Hamsun, så har vi ikke oppdaget så mye av det. Og når det gjelder Sigrid Undset, ser det ut som at hun har evig liv så lenge feminismen har evig liv.
Ja, så de holder litt lenger.
Ja. Mm. Ja. Så, men 100 år har alltid glemt seg Hamsun. Men det hadde han jo rett i, bortsett fra en fatter av han selv. Men hvis det er 200 år da, om 200 år så kanskje du alltid glemt for Hamsun også.
Men vi leser jo fortsatt Homer, og Shakespeare, og Ibsen. Så det er ikke sånn at foreldelse er noe som er nødt til å skje, men det skjer med noen.
Det skjer med så å si alt. Så å si alt.
Ja.
Vi leser greske tragedier også. Men det er tross alt godt. Det har vært skrevet mye fra år 500 før Kristus til i dag. Og det meste glemmes, det er klart. Men det er klart at når det gjelder Duun, så er det klart at det er større problem at Duun blir glemt enn at en nattrygg vanner som blir glemt, for å si det sånn. Selv om mange i dag selvfølgelig vil si at de synes at Trygve Andersen er veldig støtt til forfatter. Fordi at Duun var så stor. Og det var et helt tid som kommer der, som egentlig er opp, nettopp fordi han ble så beundret. Så uttrykte han en hel tid. Og den tiden oppleves nå som tultendig. Bare noen få år etter. Det er nesten min egen levetid, nesten dette her. Så det er det som jeg skriver om. Det er det som betyr noe jeg er opptatt av.
Men du gir jo Duun skylden for at han ikke er leselig i dag. Det er ikke sånn at du kritiserer samtiden for å ikke være nok opptatt av tidligere tiders forfattere. Det er Duun du ikke mener holder.
Jeg sier ikke at Duun ikke holder. Jeg sier at det er jeg som ikke holder.
Du, dette her er helt til slutt, Dag Solstad. Dette her med å være opptatt av foreldelse som et fenomen, det er jo noe som også går igjen i ditt forfatterskap. Altså flere av dine romanfigurer reflekterer rundt dette. Du har jo for eksempel en veldig berømt middagsscene i Professor Andersens Natt, er det vel? Der romanpersonene, der fortelleren tenker på hvordan de som er på
bilen... Nei, det er ikke middag, det er på hotellbilt. Det er på et hotell.
Ja, de sitter på et hotell.
De drikker whisky.
Ja, men...
Og så forteller... Ja. Og så forteller hovedpersonen at jeg håper de har skikkelig fariser i barn, og ikke er på hotell Høyre i Skien. Ja. For de har gul selvtress med sitronsmak, og det er bare for folk ikke å sitte på rommet og drikke, men gå i barn og bruke opp pengene sine.
Nettopp.
Ja, det er scenen.
Ja, det er scenen. Men den scenen jeg tenker på, det må jo en annen scene.
Nei, det var da snakket om foreldrelsen og utilstrekkeligheten.
Ja. Men så er det den scenen der fortelleren ser et middagsselskap, og så tenker han, hva når vi ser på dette fotografiet om 50 år eller 100 år, da vil vi på en måte legge merke til det foreldre, altså det gammelmodige, eller det tidstypiske ved dette.
Det stemmer også. Det er samme boka det var akkurat av. Ja, men det husker jeg også. Det var juleselskap.
Ja.
Det er riktig.
Hvorfor er du så opptatt av denne problematikken?
Nei, det er jo ikke så veldig rart at folk er opptatt av forgjengeligheten. Det er jo noe normalt. Det er ikke jeg som forfatter er opptatt av romanens forgjengelighet også.
Nei, fordi du er opptatt av dette fordi at du er bekymret for om du selv kommer til å lide duens skjebne og bli uleselig.
Ja, det kan man godt si. Hvis du trekker det så langt, så kan du godt gjøre det uten at jeg protesterer i hvert fall. Jeg kan protestere, men jeg gjør det ikke nå.
Hvor lenge tror du at folk i Norge kommer til å lese Dag Solstad?
Det blir ikke mange måneder etter at jeg... Nei, det viser jo... Nei, i dagens samfunn så forsvinner fatter fort.
Kort holdbarhet.
Veldig kort. Jeg er knapt. Jeg er vel nesten død allerede, for det er 2 år siden jeg ga ut min siste bok.
Men ditt forfatterskap har jo gjennomgått jo veldig store forandringer, altså modernisme på 60-tallet og en helt annen skrivestil på 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet. Kan du se for deg at det er noen deler av ditt forfatterskap som kan vare lenger enn andre?
Jeg vet ikke. Men ja, det er en forutsetning for å være oppegående forfatter her, at man ikke tenker så mye på sitt eget ettermelde. Hvis man gjør det, så går det veldig utover kvaliteten av det man gjør. Da skriver man fort på holden penn.
Men kan det ikke være sånn at du, kan det være at du tar feil også når det gjelder Olav Duun? Kan det komme nye generasjoner? Er det ikke sånn at det kan komme nye generasjoner med en helt annen type estetiske preferanser som plutselig elsker ham både for det norske og det åndelige og det psykologiske?
Det er mulig. Det jeg tror ikke det gjelder Olav Duun, men det er også et av poengene mine. Jeg sier at når jeg går så hardt ut mot Olav Duun, tydeligvis, og den tiden og måten å skrive på i 30-årene, så er det også fordi jeg er veldig bevisst at jeg snakker ut fra en helt bestemt posisjon, nemlig en helt annen måte å lese litteratur på. Og jeg vet også at det er noe som også etter hvert, jeg sier jo at jeg er jo innenfor en modernistisk måte å lese litteratur på. Jeg sier at modernismen var ikke evig, og jeg sier vel også i det foredraget at for alt jeg vet, så er all den tiden forbi. Det skulle ikke forbause med det minste. Så det... Sånn sett vil det være, men jeg sier også at en av grunnene til at du forsvant, det er jo at det kom en ny litterær stjerne fra min omtrent samme bakgrunn og veldig mye samme tematikk også.
Tarjei Vesaas.
Tarjei Vesaas overtok egentlig Duuns posisjon.
Men gjorde noe annet.
Og var modernist. Men det betyr også at jeg sier at sannsynligvis vil også forsvinne. For vi også blir borte i det lange, store, historiske mørket.
Det er altså kommet en biografi nylig, skrevet av Grete Fatima Syed, som jo hevder det motsatte av det du sier. Les Duun, skriver hun i sin biografi. Ja. Nord-Trøndelag Teater har heller ikke glemt Olav Duun. De spiller Juvik-folket med Paul Ottar Haga i hovedrollen i høst under mottoet «Han finnes kanskje ikke i bokhandelet lenger, men Nord-Trøndelag Teater glemmer ikke Duun». Så der oppe lever han fortsatt. Takk for at du var med i Kulturhuset, Dag Solstad.
Takk.